Hai, kalian lagi menyimak podcast Pulang Kerja. Kali ini masih bareng saya Handi. Dan untuk episode pertama kali ini saya akan ngobrol sama salah seorang teman saya. Namanya Mas Wahyu Hidayat. Kami agak sedikit bernostalgia soal perkembangan musik di dekade 2000 sampai 2010, dimana di kurun waktu itu saya melihat kayaknya musik Indonesia lagi sangat-sangatnya sangat bagus-bagusnya ya, lagi berkualitas banget. Ada Chill Out Seven, ada Padi, ada Dewa, lalu juga banyak juga band-band kecil yang mewarnai juga, yang bikin warna di belantika musik Indonesia, dan itu jadi bikin musik Indonesia jadi kaya saat itu. Obrolannya agak panjang, kira-kira 1 jam. Sayangnya audionya sangat agak bermasalah ya. Jadi bukan agak sih, kayaknya dari awal sampai akhir justru lagi kendala di jaringan, karena kami recording melalui Anchor dan kayak koneksinya jadi nggak stabil karena saya dan Mas Wahyu agak beda lokasi. Jadi untuk episode pertama ini mohon maaf kalau kurang bisa dinikmati dengan baik, tapi semoga sih pesan yang diobrolin di episode kali ini bisa menghibur kalian dan bisa bisa banyak diambil insight-nya di episode kali ini. Oke, selamat mendengarkan ya. Halo, selamat malam Mas Wahyu. Iya, Mas Wahyu, ini adalah kenalan gue di Twitter. Dia seneng banget sama musik ya. Kebetulan gue ngobrol sama dia, terus ngerasa punya kesamaan nih dalam sisi selera musik nih. Mas Wahyu, bisa diceritain dong lu sekarang lagi sibuk apa?
Sekarang sih jadi buruh
pabrik. Buruh pabrik, ya. Seriusan nih.
Serius.
Gue di tempat kerja lu tuh apa yang lu kerjain gitu?
Kalau untuk kerjaan sih saya bisa dibilang OB-nya lab di pabrik, di sebuah pabrik makanan. Kerjaannya bisa dibilang sih staff.
Karena gue ngeliat lo pakai jubah staff kayak dokter, terus juga pakai sarung tangan, pakai udah kayak dokter. Maksud gue nih, Wahyu kerja di rumah sakit atau apa sih?
Kagak, kerja di ini bagian R&D sih. Tepatnya ke R&D lab.
Makanan ada labnya, buat apa?
Iya, jadi kan kayak perasa-perasa itu harus ditemuin dari formula-formula ini, dicampur ini. Jadi ntar nongol sebuah rasa, aroma. Nah, saya bagian situnya.
Lo bagian nyicip-nyicipin atau apa?
Nyampur-nyampurin sih.
Masya Allah, jadi kami, ini gak usah nyebut nama pabriknya ya. Makanan apa itu?
Segala jenis makanan.
Makanan instan gitu atau apa?
Segala
atau snack?
Mie instan.
Oke.
Snack semuanya, makanan jadi minuman aja. Kayak perasa kopi juga dari tempat saya, Indomie.
Nyebut merek lo, bego. Capek gue ngeditnya. Gue edit. Oke, jadi mie instan lah ya. Mie instan macam-macam itu bumbunya berarti harus lewat kayak quality control gitu ya, biar rasanya sama semua ya.
Sesuai takaran. Iya, sama semua sesuai takaran, terus sesuai apa yang diharapin. Kalau tempat saya sih lebih ke ini juga, pengembangan
rasa baru. Misalnya gue punya mie instan nih, udah ada rasa ayam geprek, gue nanti mau bikin lagi rasa baru, misalkan ayam penyet gitu atau ayam cabai hijau. Itu di sana, di tempatnya Wahyu.
Iya, jadi dari pihak customer minta sesuatu yang baru, kadang minta sesuatu yang baru terus ngehubungin ke pabrik tempat saya, pengen rasa ini. Nah, dicari.
Oke, berarti lu vendornya ya, Yuya. Maksud gue bukan dari pabrik. Misalnya gue pemilik usaha mie instan, lu kerja di tempat gue. Ternyata bukan ya, lu adalah di pihak ketiga berartinya.
Jadi kayak misalkan gue request sama, iya, yuk iya, gue butuh rasa ini, tolong lu racikin, lu yang kerjain itu. Kayak gitu. Oh, oke.
Okay. Iya.
Bisa jadi. Kok gak ya?
Kalau gak bisa. Kadang juga kayak gini sih bang. Kadang kayak gini juga. Jadi pihak kita ada sesuatu yang baru ditawarin ke konsumen-konsumen. Oh, iya. Gue punya rasa baru ini. Baru ini. Rasa perkedel geprek bisa.
Ini ngalor ngidul ya. Gue padahal tadinya rencana mau ngebahas ini nih, apa musik nih yuk. Jadi kita skip dulu obrolan kerjaannya. Kayaknya bakal episode sendiri tuh. Sekarang kerjaan lo keren tuh. Apa ngeracik sesuatu? Iya bener-bener. Gue baru denger soalnya kalau ada orang yang ngeracik formula makanan yang baru rasanya. Terus ya ada profesinya gitu, gue baru tahu soalnya. Karena menurut gue selama ini ya Indomie punya tak apa ininya sendiri gitu, apa namanya,
merek lagi.
Oh iya.
Kena penalti 5.000.
Oke. Ya udah, ini kita tinggalin ngobrol kerjaannya yuk. Gue pengen ngobrol sama lu karena gue tahu lu suka musik. Dan kayaknya kita seumuran ya, sama-sama umur 20-an ya.
Iya.
20 plus. Lu pernah ngalamin gak sih, lu ngerasa gak sih kalau misalkan musik-musik di Indonesia tuh di tahun 2000 tuh kayak tahunnya ajaib banget gitu buat musik-musik Indonesia. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak golden eranya lah. Transisi di 90 iya, ke 2000 tuh. Tahu-tahu di 2000 bagus banget tuh satu dekade tuh, ada Padi, ada Sheila on Seven, ada apalagi sih, Dewa 19 ya, Dewanya Once tau gak lo? Ya, menurut lo gimana waktu pas di tahun 2000 itu, menurut lo kayak apa musik Indonesia yang lo alamin saat itu?
Pas tahun sekitar 2000-an itu emang musik-musik Indonesia lagi jaya-jayanya. Dan bisa dibilang masa emas dah. Semua band-band yang Mas tadi sebutin bisa dibilang itu memetik hasilnya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi apa yang mereka diperjuangin sebelum tahun 2000-an terus ada hasilnya di tahun 2000 selanjutnya.
Iya, gue juga ngelihatnya di tahun 2000 itu kan kita kedatangan MTV ya. Ya lu ngalamin lah ya MTV. Pasti ya. Nah pas di MTV itu kan kayaknya saat itu ya, di saat itu kayak oase banget gitu. Kita tuh mau dengerin musik, mau nyari tontonan soal musik tuh tinggal di satu channel aja gitu, gampang. Ya. Kalau lu sendiri waktu pas zaman-zamannya MTV nih, kan anak nongkrong nih waktu itu, kalau sebutannya kan ya. Ya kan. Lu ngikutin perkembangan musik nggak sih di MTV itu, kayak apa lu ininya ngelihatnya saat-saat di apa namanya penayangan MTV segala macam tuh gimana?
Pas lagi zaman-zaman MTV emang itu saya lagi antusias sama musik, karena biasa di sore, kadang kalau nggak salah sih sore itu ya MTV Top 10.
Top 10 inian kali apa? MTV Ampuh.
MTV Ampuh yang Top 10 juga ada. Satunya sebenarnya ada satu merek.
Clear Top 10.
Tapi yang disebut itu.
Itu bukan MTV yuk, itu di RCTI yuk.
RCTI MTV kali. Kalau di RCTI itu setahu saya itu Delta.
Oh iya, Tuhan lu berarti ya. Gue dari tadi sih jebak lu doang.
Anjir, bisa.
Ya maksud gue seberapa lu apa ya, lu seberapa MTV itu mempengaruhi lu gitu dalam menikmati musik. Kan kalau sekarang gue terus terang nih agak kurang update musik nih. Kalau di YouTube juga kan keseringan yang diputer itu adalah yang muncul di beranda gue tuh yang sering gue puter. Terus juga di Spotify juga gitu, karena kan algoritma kan yang main. Sementara kalau di MTV itu kan saat itu kan kita ada yang baru, kita mau telan mentah-mentah. Jadi kitanya juga tahu kan ada yang baru. Menurut gimana saat itu mempengaruhi gak adanya MTV itu mempengaruhi selera musik lo gak atau gimana?
Kalau MTV itu emang mempengaruhi selera musik sih. Mungkin kan karena pas awal-awal dulu sebelum ada TV kan dari kaset-kaset, terus jadi pengen kaset, ya, Aset Pita kan jadi penasaran nih kakak. Biasanya sih dijejalin dari kakak dulu, dengerin Sheila.
Lo masih diakuin ya sama keluarga lo ya, masih punya kakak lo ya.
Terus kan penasaran ini bentuknya. Iya, orangnya saya juga apa bentuk wujudnya orangnya yang main itu gimana, pas ngeliat di MTV kan, wah ternyata personalnya kayak gini, pantas banyak yang suka. Terus dulu sih sebelumnya, kalau zaman dulu sih belum terlalu ke lirik ya, belum terlalu meresapi ke lirik, paling ngeliat cara musiknya doang, musiknya enak ini dengerin. Terus nggak lama lagi nongol band baru, ini enak juga, diikutin lagi. Jadi saking banyaknya aliran-aliran baru, jadi
gue sengaja milihin ada 4-5 band yang menurut gue sih sangat booming ya di dekade 2000 ke 2010. Mungkin lo masih ingat Sheila on 7?
Iya.
Ya Sheila on 7 tuh di 2000 berapa ya itu dia? 2000 yang lagunya yang pertama tuh. Dan masih ingat gak lo?
Kalau Dan dulu tuh belum inget. Saya tuh pas kenal Sheila itu pas zaman yang album kedua apa ya, yang
Iya benar, Sepia ya. Itu lagu-lagu Sahabat ya, Sejati.
Sepia. Itu Sahabat Sejati Sepia itu awalnya dari situ, pas ngeliat ini lagu, ini band enak juga, pas ditelusurin ternyata dari Jogja. Terus lirik-liriknya juga dibilang terlalu mendayu-dayu, enggak terlalu. Dia kayak bahasa-bahasa biasa tapi jadi-jadiin lagu bagus.
Masuk berarti lu cukup ini juga telat juga ya, karena kan Sheila sempat meledaknya justru di album pertama. Ya album kedua juga meledak banget sih, maksud gue lu baru tahu di album kedua justru baru suka sama Sheilanya. Padahal album pertama tuh ya kayak Dan, terus apa lagi ya, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki tuh di album pertama tuh lumayan hits banget tuh waktu zaman dulu. Terus juga lu tahu nggak kalau misalkan Sheila tuh pernah bikin album soundtrack?
Album soundtrack setahu saya sih Sheila untuk yang 30 hari menjadi cinta, terus soundtrack untuk Piala Dunia.
Jadi kalau dulu sih ya, kalau di teman-teman gue tuh suka bilang tuh ada cocok loginya. Jadi kalau misalkan ada sebuah band bikin album soundtrack, pasti nanti bakalan personilnya ada yang keluar. Pertama tuh dari Sheila on 7 tuh, yang pas 30 hari mencari cinta rilis, tau-tau si drummernya, siapa yang kontrol lupa gue. Anton ya, si Anton keluar tuh pas banget. Anton dulu
pas Sakti dulu bang.
Sakti keluar justru nggak ada masalah. Jadi karena dia memang pengen keluar karena mau hijrah kalau nggak salah, dia mau belajar dalam agama kalau nggak salah.
Iya.
Terus si terus juga ada lagi band yang bikin soundtrack terus bubar ininya, bukan bubar, ada yang keluar, Peter Pan.
Peter Pan Alexandria.
Ya, jadi, ini kayak momok ya. Jadi pokoknya setiap ada band yang ngeluarin soundtrack pasti ini deh, pasti ada yang keluar. Tapi ya ada satu yang mematahkan itu, cocok logi itu. Yuk, waktu itu Padi bikin bikin soundtracknya Ungu Violet tuh nggak lo, yang filmnya Dian Sastro sama siapa ya, Rizky Hanggono. Udah lama banget sih filmnya, mungkin gue juga gue juga nggak terlalu nonton, dan itu nggak terlalu populer juga filmnya. Tapi Padi ini bikin soundtrack itu judulnya apa sih namanya, Menanti Sebuah Jawaban.
Menanti Sejauh.
Soundtracknya Ungu Violet, dari filmnya Dian Sastro, nanti lo googling aja deh. Itu Dian Sastro pakai poni gitu.
Bisa
kenapa?
Bisa dibilang sih nggak terpatahkan bang. Kan setelah nggak lama lagi Padi kan bikin soundtrack Ipin, nyatanya dia bubar.
Gue nggak ikutin Ipin, sumpah.
gue juga heran, atau sekelas Padi
itu lagu apa yuk?
Upin Ipin ini gak salah. Pas setelah denger mitos-mitos itu, Jadi nggak terbatahkan dong berarti.
Iya. Ya oke. Oke, berarti gue teori gue salah ya. Gue pikir tadi Padi itu ini apa? Semenjak dia bikin soundtrack dia nggak mulus-mulus aja. Ternyata bubar juga ya si Padinya, ada yang keluar ya. Tapi bukannya kemarin reunian Padi reunian apa Padi apa sih namanya? Reborn.
Padi Reborn. Padi Reborn kan, tapi feel-nya tetap beda bang dari awal pertama kali Padi.
Setahu gue dia nggak bubar sih, maksud gue nggak ada yang keluar, tetap personilnya itu juga si Fadli, si Piyo. Memang kemarin sempat bermasalah si Yoyo kan narkoba, terus si siapa satu lagi si Ari narkoba juga. Ya, yang gitarisnya itu terus gitaris, si Piyo sempat bikin project sama Drive, terus jadi produserin siapa gitu. Tapi mereka kemarin fine-fine aja sih, setahu gue masih personilnya terakhir itu. Mereka manggung nih Padi lengkap kecuali Fadli yang waktu itu pas lagi hari hanya manggung Fadlinya kena sakit atau apa gue lupa, terus diganti sama Ariel. Ada tuh ada di YouTube, lo bisa cari deh itu yang si Ariel jadi additional playernya Padi. Mereka baik-baik aja sih,
itu bisa dibilang pecah juga. Pecahnya? Sih bang pas duet sama Ariel. Ya, maksudnya pecah itu pecah dalam
arti. Oh iya, iya benar. Itu heboh, gitu. Keren banget ya. Lu udah lihat videonya? Iya kan? Bagus banget keren. Ya. Keren.
Udah ya, lihat.
Kok gue jadi lebih suka Padi versi Ariel. Enggak sih. Tapi Padi tetap punya nyawa sih. Menurut lu di albumnya Padi yang keberapa yang paling apa ya, paling berkesan buat lu?
Kalau Padi sih yang
yang ada gitu. Ini ya kasih tak sampai sama semua tak sama ya. Ya menurut gue juga masterpiece.
Iya. Ya. Itu emang masterpiece-nya di situ. Orang sampai
ya itu record banget waktu pas pertama apa mungkin capaian penjualan paling ini ya kali ya, spektakuler. Setelah Sheila on 7 juga sih. Sheila on 7 juga. Iya, Sheila juga kan waktu itu pas Kisah Klasik Untuk Masa Depan itu kan satu label mereka ya, Sony Music kalau nggak salah. Jadi itu artis-artisnya Sony Music tuh si Sheila sama Padi itu penjualannya jutaan kopi semua itu kasetnya. Ini buat yang belum tahu kaset tuh adalah media buat mendengarkan lagu zaman Mas Wahyu masih unyul lah ya. Itu sekarang udah belasan tahun yang lalu lah ya. Udah 20 tahun ya. Gak berasa ya. Gila loh. Lu berarti kita udah tua ya.
Zaman-zamannya kalau kaset udah kusut,
kita kan pakai pensil. Gua sampai beli ininya tuh pasti lu. Pembersih kaset kan ada ya yang apa yang ada cairannya terus ada kaset kosongnya gitu. Ya Allah, gue ngalamin ya. Sumpah. Terus kalau misalkan apa namanya playernya, apa sih player namanya sih? Tape-nya itu rusak. Okay. Itunya digosok-gosok tuh bagian puterannya, tau gak sih lo? Yang buat
pertumbuhan. Bagian head kalau nggak salah dah.
Ya namanya. Pokoknya itulah, gue tahu. Itunya sampai gue bersihin, terus akhirnya suaranya bening lagi. Ya ampun, ngalamin juga lo.
Ngalamin juga bang. Dan
apa tuh
yang lucunya kadang kayak gini nih, kita nggak punya kaset, nggak punya apa yang kertas itu album, nggak tahu lupa kemana. Nah kita pengen nyatetin lirik-liriknya tiap kata. stop dulu terus tulis.
Bahkan ada
dan padahal itu kan
bener banget nantinya. Itu gampang apa jadi jelek lah, keriting lah pokoknya itu pitanya. Itu juga gue ngalamin yuk. Jadi zaman dulu ada satu majalah namanya majalah etnik kalau nggak salah. Itu majalah etnik tuh majalahnya kecil, harganya 7.000 atau berapa gitu. Di dalamnya itu apa isinya apa lirik-lirik lagu doang sama chord gitar. Iya nah, itu pokoknya itu ya, paham ya. Zaman dulu tuh bacaan wajib buat anak band itu majalah etnik atau majalah apa lagi. Dulu ada majalah yang lebih mahal lagi tuh. gue lupa namanya, tapi itulah yang selalu kita pegang tuh. Lo ngalamin gak ngeband sama temen-temen lo gitu?
Kebanyakan yang alumni kayak gitu tuh kebanyakan ngalamin bang.
Lo jadi apa dulu? Main musik gak?
Asli.
Lo apa?
Main musik dulu. Cuma bagian itu.
Ngebas. Woy, so keren lo ya.
Ngebas ini.
Nggak, soalnya yang paling cool itu di satu band itu cuma basis biasanya.
Iya. Ya basis, tapi kita ngebasin malah jadi kayak basnya Fiera, diem aja.
Kalau Fiera mah ini yang apa, tiang listrik itu. Nggak ada ekspresi. Iya, gue juga ngalamin. Tapi kalau, berarti lu bisa main gitar lah ya, dikit-dikit.
Kalau main gitar,
kunci-kunci
bisa, kunci dasar kalo, bisa, kita paham. Tapi kalau buat nyanyi sambil gitarin, nggak bisa. Gak tau herannya di situ.
Kayaknya lo nggak perlu heran. Kayaknya lo nggak perlu heran karena suara lo jelek yuk. Gak bercanda. Ya karena memang ada.
Makanya kan pas dulu pas lagi mau ngeband-ngeband kayak gitu, dicobain kan, bisanya apa. Nah kan nyanyi sama teman, udah dah nggak masuk, nggak masuk, ngapain, udah dah nggak usah lu ngebahas.
karena gitu biasanya dalam sebuah band nih, kalau yang nggak bisa main apa-apa biasanya disuruh jadi drummer, suruh belajar, dan itu gue dulu nggak bisa apa-apa. Main gitar lelet banget gue diajarinnya, akhirnya gue disuruh belajar drum karena itu yang paling gampang. Bukan paling gampang dalam arti gampang dilakuin, enggak, itu justru paling gampang dipelajarin karena kan tinggal ngafalin ketukan, udah nanti bisa dengan sendirinya. Kalau gitar tuh harus ngafalin kunci segala macem, itu susah. Nah biasanya kalau terus ada lagi yang paling ganteng, yang paling ganteng tuh terserah dia bisa nyanyi atau enggak, pasti jadi vokalis. Iya kayak gitu deh. Nah biasanya tuh yang sok-sok paling cool ya itu jadi basis. Kalau yang gitar, ya yang main gitaran ya udah ketahuan lah yang paling urakan. Atau enggak yang paling belir, yang paling enggak enak dilihat, biasanya gitaris. karena lo lihat polanya deh, pasti gitu di Ceylon 7 deh. Yang ganteng kan Duta jadi vokalis. Terus yang coolnya Adam, Adam main bass, cool banget dia, cool banget. Terus yang main gitar, udahnya Kuyu, terus enggak enak dilihat, Eros. Tapi emang begitu, emang perannya emang lucunya emang di situ. Kenapa?
Iya kayak di padi juga sama ya bang ya. Di padi juga
piung. Iya padi itu iya memang padi ini kayak gue juga nggak ngerti kenapa dia orangnya nggak good looking amat lah ya si Fadlinya juga. Pokoknya mereka bersahaja banget lah mukanya. Tapi mereka tuh di Surabaya itu katanya adalah kalau yang gue nggak salah inget ya, mereka sempat juara kompetisi band nasional setahu gue. Iya kan ya, cuma gue lupa detailnya sih, nanti mungkin bisa sambil di googling juga. Nah, ini emang apa tuh?
Tapi ada yang menarik nih bang, tadi barusan pas sore pas diajak itu tek ngiseng googling padi, ternyata sebelum nama padi dicetusin awalnya tuh namanya Soda. Coba dibayangin kalau yang sekarang itu namanya masih Soda Band.
Sobat Soda.
Aneh. Terpaksa lagi manggung tuh lagi beranginin semua, pada nyoda semua gitu.
Tapi emang gue pertama kali mereka muncul ya. Itu agak aneh juga karena kita dulu di usia segitu ya, kita di saat itu agak-agak mengagung-agungkan nama band yang kebarat-baratan kan ya. Kalau padi itu Indonesia banget, jadi berasanya aneh banget. Apaan sih kok band padi namanya, gak cool banget gitu kan. Tapi pas dia memunculkan lagu,
iya, padi mah enaknya kebanyakan orang-orang mengadekin itu. Padi itu enaknya dimakan.
Terus suka dibecanda-becandain apa ya, padi sama apalagi dulu kalau gak salah bunglon. Terus apalagi ya, ya pokoknya zaman itu ada band yang bisa dicela-cela lah pokoknya dari namanya itu maksudnya. Tapi kalau padi sih menurut gue emang dari album pertama tuh berkualitas. Gue paling suka di album pertama tuh ini ya, apa Mahadewi. lain dunia, lain dunia ya? Betul. Ya, itu Mahadewi yang di sesuatu yang tertunda tuh gue suka ini apa? Semua tak sama bagus, tapi gue lebih suka Perjalanan Ini. Itu lagunya apa yang ngebawa spirit yang apa namanya? Bikin-bikin lu tambah semangat lah kalau didengerin pagi-pagi. Gue mulai nggak ngikutin Padi.
Kalau
Sobat itu sama di lain dunia. Cuma dia waktu itu pertama kali itu Sobat lagu Sobat itu dijadiin kayak demonya Padi itu. Jadi dulu Padi itu ngeluarin album kompilasi bareng band-band lain tuh, band-band indie. Terus lagunya adalah yang pertama ada Sobat. Tapi dia masih gabung sama band lain tuh. Jadi satu album Sobat. Dia gabung sama band lain. Iya, kompilasi
lah kalau zaman-zaman
sama itu, kayak Peter Pan. Jadi waktu itu dia ikut festival. Apa?
Ya, bukan.
Iya.
Mimpi yang sempurna ya. Mimpi yang sempurna
betul, itu betul. Kan awal. Mimpi yang sempurna itu kan festival, terus jadi akhirnya diambil sama Musica, dibikinin album, dimasukin di album apa dulu ya, Taman Langit kalau nggak salah, album Peter Pan. Lo ngikutin tapi Peter Pan?
Pertama Taman Langit. Peter Pan itu pertama terkenalnya, saya bukan terkenal sih, saya maksudnya saya ngikutin grup ini tuh pas lagi SMP, lagi study tour, pas kebanyakan ini kok nibus, nyatanya lagu apaan sih ini, band apa? Kan dulu kan teringin dengerin lagu Sila, Dewa kan. Pas ada cewek, kebanyakan cewek request minta lagu Peter Pan. Pas dengerin, ini lagu-lagu apaan sih, band apaan sih? Kok kayak gini banget? Model rambutnya hari juga lucu-lucu banget.
Iya, mana bawa-bawa ini nih? Gitu kan? Bawa tas di paha tau gak sih lu? Tas mamang-mamang.
Iya, buat tas di paha. Tas mamang-mamang kredit.
Mereka dulu belum sadar fashion kayaknya si Ariel tuh sama teman-temannya.
Kayaknya sih di situ, tapi kok banyak yang suka, banyak yang bilang Ariel itu ganteng, Ariel ganteng. Pas lama-lama abis pulang study tour, kayaknya enak juga pas lihat tetangga dengerin. Terus gak lama ya beli kaset bajakan. Yang kompilasi CD itu.
Lu ngalamin berarti ya, bikin nge-burning. Namanya nge-burning kalau maksud, burning CD. Iya kan, lu ke warnet terus lu burning CD ke abang-abangnya, apa sih nama abang, operatornya, sorry. Gue ngalamin tuh yuk, gitu. Soalnya dulu juga gue pernah jualan kayak gitu.
Dia agennya dia. Agen
beneran gue dulu pernah jokan. Begitu pernah usaha ilegal kayak gitu karena memang zaman dulu ya internet itu rada susah ya, maksudnya zaman gue ya, waktu zaman gue sekolah, kita seumuran ya, ingat kita seumuran, gak usah saling cela. Ya gue juga gitu soalnya, jadi gue ke warnet ya, kalau misalkan ke warnet ya gue ngeburning satu apa pesanan teman-teman gue. Nah kelebihan apa lebihnya kan, jadi kalau misalkan, kalau nggak salah dulu gue matokin tarifnya 15.000 per 20.000 gitu satu CD itu, request bebas, padahal di abangnya cuma 10.000 kalau nggak salah, abangnya 12.000, jadi untungnya 8.000 tuh buat gue ke warnet jajan, beli Indomie kan, kalau di warnet tuh bisa pesan Indomie segala macam tuh, kayak gitu yuk dari dulu gue yuk. Ini emang mensiasati kemiskinan begitu caranya yuk.
Saat itu. Iya benar sih. Tapi emang zaman dulu tuh akses internet susah sih bang. Satu-satunya internet yang bagus itu dan memfasilitasi itu emang
kalau memang kontak doang. Bener. Lu udah di mana tuh saat itu? Waktu lu zaman-zamannya lu ke Jakarta kapan sih? Udah mulai pindah dari lo kan dari Brebes kan ya? Dari mana? Tegal ya? Terus Bumi Ayu. Terus dari kan lo pindah ke sini nih, ke Jakarta. Itu tahun berapa tuh?
Sekitar 2009.
2008 udah agak lumayan sih internet di sini. Tapi sebelum-sebelumnya tuh emang parah banget kan ya. Internet kecepatannya lelet. Kalau ngeliat.
Iya. Makanya yang mobilitas itu paling banyak mamang-mamang counter. Jadi ditarik pintu kalau mau download lagu.
Iya, itu.
Berapa lagu gitu. Kalau sekarang bisnis itu menggiurkan juga.
Gak beda jauh ya sama tukang masker zaman sekarang ya. Mereka tuh spekulan sebenarnya zaman dulu. Cuma beda mediumnya aja. Tapi ngomongin ngomongin Peter Pan yuk. Gue juga ngalamin yang lo alamin. Maksud gue pertama kan dengerin Sheila, gue dengerin Padi. Musiknya bener-bener nempel di kepala gue. Tiba-tiba ada satu band. Ini kok aneh gitu. Maksudnya menurut gue saat mereka pertama kali keluar, musiknya gak banget yuk. Musiknya enggak, tapi lagunya bagus. Iya, bisa bisa ngerti sih, maksudnya lagunya bagus nih. Lu punya lagu lagunya bagus, gampang dihafal, liriknya bagus. Tapi secara suguhan musiknya kurang gitu, karena drumnya enggak banget lah menurut gue si Reza saat itu ya. Makanya si Peter Pan saat ganti nama jadi Noah, mereka ngeluarin album yuk namanya Second Change.
Kesempatan kedua.
Iya, album Second Chance itu kayak si Ariel kan pernah cerita kalau nggak salah dia bilang album ini adalah album untuk membuat kesempatan kedua bagi lagu-lagu yang saat pertama kali dirilis itu soundnya kurang, tools sama ininya kurang. Itu mereka bikin lagi, mereka daur ulang lagi dan ternyata memang bagus banget hasil pas ketika mereka apa namanya apa sih recycle ya, di recycle dengan aransemen baru itu jadi keren banget. Karena dulu gue ngerasanya gitu yuk, lo ngerasain juga?
Iya emang gue ngerasa gitu juga. Malah dulu tuh sempat ada kalimat apa gitu, pokoknya penyebutan kalau Peter Pan itu band penghancur segala
jenis. gue tahu iya
pertama itu lagu anak-anak. Lagu anak-anak hilang gara-gara
oh iya, itu debatable sih sebenarnya menurut gue, bisa diperdebatkan, tapi iya setuju karena memang kesaking populernya lagu mereka jadi iya musik saat itu jadi ke Peter Pan Peter Panan jadinya kan setelah Peter Pan nongol kan mulai nongol si Hijau Daun apalagi tuh band-band yang agak-agak Melayu ya ST2 terus Fagetos itu lagunya kalau lu dengerin banget tuh identik banget itu identik banget sama Peter Pan tuh lagunya mereka tuh, tapi
bener-bener dari cara bermusiknya dari
alirnya ya, persis banget. Tapi emang secara lirik gue sampai sekarang belum menemukan yang sejago Ariel sih. Menurut gue tuh Ariel tuh emang paling keren lah bikin lirik lagu. Apalagi sejak sekarang jadi ganti nama Noah, terus mereka ubah total musikalitasnya mereka, dan makin kesini makin bagus musiknya, jadi makin keren aja. Sayangnya adalah transisinya Peter Pan ke Noah itu sempat heboh ya. Ini si Ariel itu memang kontroversial ya. Jadi awal pertama yang di album kedua dia ada skandal sama si Sarah Amelia, yaitu kehidupan pribadi sih. Terus juga pas mau ganti nama dari Peter Pan tuh kan sempat pecah tuh gara-gara siapa?
Uki sama siapa tuh basisnya?
Indra sama sini bukan keyboardnya, keyboardisnya. Aduh siapa sih namanya? Andika.
Ayo Andika.
Nah kenapa tuh?
Di situ bang. Jadi mereka keluar, dia bikin bentuk band baru. The Titan. Terus vokalisnya bisa dari ciri khas suara, dandanan.
Iya, iya itu bener deh. Gue juga mikirnya ini sih emang sengaja nyari kayaknya sih yang emang itu apa ya? Dulu si Rizky itu ya, Rizky ya namanya kalau enggak salah ya, si Rizky The Titans. Dulunya dia ikut ini ya nama band kompetisi band di ini yuk, di Trans 7 yuk. Bukan di Trans 7 dulu namanya, TV 7. Seangkatan sama Kotak kalau nggak salah, cuma gue lupa nama bandnya apa. Terus mereka si Rizky ditarik ke The Titans, ya sempat bagus di satu album ya, album pertamanya doang kayak bagus, album kedua album kesininya agak kurang kayaknya. Sekarang malah nggak kedengeran sama sekali nih di The Titansnya.
Iya, nggak tahu kenapa, makanya kayaknya sih emang sengaja dari misi
kedua
kali ya. Dulu di Peter Pan ibaratnya masih di atas, masih di bawah Ariel, Nah sekarang bikin bentuk band baru, vokalis yang hampir sama, gantian kita injek-injek mungkin.
Gue mikirnya juga gitu, kayaknya emang buat melepas Ariel yang ikonik kayaknya agak susah ya, apalagi ya, ya susah lah ya, Ariel udah dapet ya, udah ini banget loh, nempel lah. Secara ininya juga musiknya juga si The Titans ke dari Peter Pan ke The Titans juga nggak bisa dibedain sih, sama banget gitu. Iya. gua sampai lupa bagian itu malah, yuk Peter Pan pecah terus ke The Titans. Tapi ya terus juga pas Peter Pan ke Noah itu 2012 ya. Ini udah lewat berarti. Tapi enggak apa-apa diomongin dulu deh. Itu pas si Ariel ada skandal video ya waktu itu. Tapi sih menurut gue tanpa ada skandal harusnya mereka bisa ini ya, bisa rilis lebih cepat tuh Noah-nya. Sayang banget sebetulnya pas lagi udah mau ngerampungin nama baru, video klip baru, Ariel-nya malah kesandung kasus beginian. Menurut gue juga pasal karet juga sih. Lu ngeliatnya gimana tuh yuk, waktu itu yuk? Lu sempet ngoleksi juga kan pasti videonya.
Kebanyakan juga gitu kan. Zaman-zaman orang-orang yang zaman dulu pasti banyak nge-save. Karena bisa dibilang kadang kalau lagi iseng sama sekarang masih nyari, Bang.
Astaga. Gua udah lupa kapan terakhir kali gua nyimpan videonya mereka ya, tapi gua masih hafal si Arielnya ngomong apa, si pasangannya ngomong, gua masih hafal. Tapi ini enggak etik.
Kayaknya itu dibahas di tempat lain aja gitu, Bang. Di segmen satu episode gua.
Ya itu Peter Pan lah. Lagi gimana?
Silakan. Boleh nanya enggak, Bang? Anda pernah kejadian unik atau kejadian apa dari lagu Peter Pan?
Waduh.
Yang
Peter Pan adalah band yang lagunya sering gue pakai buat ngemodusin gebetan gue. Iya, sampai sekarang bahkan karena memang liriknya bagus ya. Jadi nggak tahu ya. Ini entah gue doang yang ngalamin atau enggak, atau lo juga ngalamin. Tapi emang lagu-lagunya Peter Pan tuh paling enak didengerin saat lu lagi ditolak. Muka-muka gue nih, tampang-tampang gue lah muka-muka yang sering ditolak nih yuk. Jadi jadi gak usah heran kalau di playlist gue selalu ada lagunya Peter Pan. Ini sampai sekarang di handphone gue, di Spotify itu ada lagu-lagunya Peter Pan itu sama Noah, itu pasti ada di playlist gue, gak mungkin gak ada. Di setiap gue ganti handphone pasti masuk ini ya, playlistnya selalu begitu. Dari dulu, dari gue zaman Peter Pan tuh SMP. Peter Pan zaman SMP, dari zaman SMP tuh gue masih udah sebucin itu. Kalau misalkan lagi suka sama satu orang terus tiba-tiba ditolak, lalu pelariannya adalah dengerin lagu-lagunya Peter Pan.
Kita miss call ke gebetan, ntar gak lama.
Iya.
Pas diangkat, kenapa? Gak apa-apa, aku pengen dengerin lagu aja. NSP-nya bagus.
Astaga, lu gue pikir gue doang yang ngalamin.
Rata-rata kayak gitu.
Iya, gue sampai kayak gitu ya Tuhan. Astaga, iya. Dulu, aduh. Ya, NSP itu tahun berapa ya? 2000, iya. Iya 2005 kayaknya SMA itu, SMA itu. Ya ampun. Ya gue dulu kayak gitu tuh yuk. Pokoknya gak tapi kalau buat NSP-NSP-an tuh waktu itu gue lebih ke, waktu itu udah suka sama ini, ada band yuk. Karena pas dia ganti personil si Doni Sibarani itu. Gue tadinya sempat itu tuh yuk, sempat jadi hatersnya mereka. Maksudnya pertama kali muncul, ini apaan sih lagu? Masa liriknya walau badai menghadang itu cupu banget. Terus gue naik angkot kan ya, sopirnya muterin lagu itu. Terus gue ke warkop, sopirnya muterin lagu itu. Gue kemana-mana diputerin lagu itu. Lama-lama gue hafal, gue suka. jadi pesan moralnya tuh kalau lu mendengar sesuatu, menemukan sesuatu, terus lu langsung buru-buru bilang nggak suka, hati-hati lo, karena bisa jadi bisa jadi di kemudian hari lo bakal suka. Gue ngalamin itu yuk di ada band itu. Nick jadi apa tuh?
Sama di kasus kangen band
itu tahun berapa?
Pas pertama nongol kan apa sih? Dia sekitar
Oke, masuk 2006 ya. Oh iya, benar-benar.
Saya inget-inget itu sering bawain lagu kangen band di acara-acara manggung-manggung gitu. Coba secupu apa dulu, gitu.
Iya.
Orang-orang band-band lain itu pada teman-teman kan pada yang iniin, pada menggarap lagu Edan E,
Pas oh, Ben. Oh iya, gue ngalamin. Oh, gue akui kau memang manis.
Orang-orang pada keren pas band saya manggung nampil bawa lagu
kangen band.
Orang-orang pada gila, aneh banget tuh orang seleranya kayak gini banget.
Lu.
Tapi justru gara-gara itu band saya itu cewek-cewek pada seneng loh, pada suka ganti yang lain.
Lu sebentar. Gua waktu itu juga gua dengerin kangen band, tapi di lingkungan gua itu cewek-ceweknya pada ilfil semua sama Andika sama si Dodi rambutnya. Lu
banyak kan
lu hidup di lingkungan seperti apa yuk, yang mana cewek-ceweknya pada suka sama lagu kangen band? lingkungan macam apa yang cewek-ceweknya suka sama kangen band?
gini aku klarifikasi nih kan, dulu zaman segitu orang-orang telan mentah-mentah tuh apa yang didengar terus bagus. Nah, kebetulan juga mungkin bisa dibilang kampung lah. Tempat saya kan kampung.
Ini lo masih di mana?
Jadi kan orang kampung pas dengar lagu ini.
Lo lagi di mana nih? Waktu pas ada kangen band lagi ngehits tuh, lo lagi di mana?
Zaman sekolah.
Oh, di kampung di Bumi Ayu ya?
Di Bumi Ayu. Cewek-cewek tetangga pada dengar. Terus ini aku kadang pikir juga kayaknya enak juga sih dibawa pas dicari-cari, kayaknya cari-cari chordnya enggak gampang aja lah ini. Pasarnya juga banyak ini yang cewek-cewek banyak yang suka.
Tapi kangen band itu adalah band pertama mungkin satu-satunya di dunia yang sukses karena dibajak yuk. Jadi mereka dibajak dulu. Kedua, siapa pertama?
Pertama Raja.
Gue sampai lupa ada band itu.
Pertama tuh Raja terus kangen band dari bajakan.
Astaga.
Makanya ada rapper. Pernah denger lagu rapper itu ya?
Iya, tahu. Itu itu parah banget sumpah. Itu ngehinanya sih menurut gue kelewatan sih. Maksud gue gak suka, gak sukanya gue tetap gue gak bisa apa namanya gak bisa bikin karya yang sama kayak mereka. Gue gak gak suka gak sukanya gue gak sampai menghina kangen band jelek, alay, gak sampai kayak gitu. Gue kalau gak suka ya udah gak suka gitu, gak ada perasaan apa-apa, gak benci gitu. Gue gak Raja. Tapi gue jadi
asli dulu gue manggung kayak gitu, kalau nggak Raja kangen band, Raja kangen band.
Astaga, ini kenapa lu nggak cerita yuk, harusnya lu ceritain ke gue, jadi gue nggak ngundang lu, gue malu yuk. Gue malu kenapa gue harus ngundang lu, kenapa narasumber gue, tamu pertama gue justru orang yang nyanyiin lagunya Raja sama kangen band. Astaga, gue berharap kita bisa ngobrolin soal Sheila on Seven lebih berkualitas, ngobrolin Padi lebih kulikannya lebih dalam, terus juga sama Peter Pan kita bisa bedah tuh lirik-liriknya yang keren-keren. Ini kenapa jadi fokusnya ke Raja yuk? Gue sampai nangis loh ini yuk. Lo mau tahu nggak apa yang paling lucu dari Raja? Nama vokalisnya. Namanya kan Ian ya? Itu Ian bukan Kasper. Nama asli. Nama aslinya lu tau gak?
Nama asli
itu Samijan.
Samijan nih.
Samijan jadi Ian. Terus kalau siapa ada band lagi tuh yang dari Bandung, si ST12, Charlie. Iya, Charlie itu nama asli bukan Charlie, tapi Kasmali. Dari mana nama Kasmali ke Charlie? Itu patahnya jauh banget ya. Kalau Samijan ada Ijannya kan Ian ya, kan oke lah nama kecil mungkin. Jadi Ian. Kasmali kok jadi Charlie gitu. Astaga. Astaga. Ini kita bakal, ini podcast gue bakal di-report sama fans mereka kayaknya nih nanti abis ini. Jangan dong, baru episode pertama ini udah langsung.
Balik ke Pem, ada satu lagu yang sampai sekarang tuh masih
terngiang-ngiang. Apa tuh?
Bagi gue, ya kejadian sih baru sekitar
2 bulan. Wih, 2 bulan masih anget nih. Apa nih?
Asik-asik denger lagu Peter Pan di perjalanan naik motor. Hujan, berasa sok keren, ya, berasa sambil nyanyi, berasa keren. Terus lagi ketemu, kepleset, jatuh, gubrak. Gak tau kenapa, playlistnya itu yang dari Peter Pan langsung ngeganti. Jadi, anda yang tahu, astagfirullah, jadi gak jadi kayak mati.
Jangan-jangan udah waktunya. Jangan-jangan itu pertanda.
Kenapa jadi kayak gini? Ini tanda-tanda sulitnya kayaknya.
Astaga, itu lagunya Ungu ya. Berarti ya. Ungu juga di tahun 2000 ke 2010 juga lumayan ngeluarin hits banyak itu dia. Iya, apalagi gue nggak tahu ya. Ini sih cuma pendapat gue. Jangan-jangan Ungu tuh ngetop gara-gara Tyas Mirasih sih. Karena emang cakep aja waktu itu. Tyas Mirasihnya cakep, terus pasiannya juga potong rambut, akhirnya jadi lebih enak dilihat. Jadi lagu itu biasa aja. Nggak tahu sih kalau menurut lo. Mungkin lo lebih lo clickers ya, clickers disebutnya. Lo mungkin clickers bisa clickers. Bisa punya pandangan lain. Menurut lo gimana Ungu?
Kalau bagi gue sih Ungu dia mulai berubah itu pas awal-awal Onci masuk.
Benar-benar.
Terus lagunya itu jadi satu lagu Bayang Semu dijadiin soundtrack sinetron.
Oh ini ya.
Nah, dari situ kan
mulai lagu naik. Apa sih sinetron apa ya, lupa. ABG. Eh bener ya?
Mas Ayu yang anak sekolah itu, inti yang anak sekolah yang
Mas Ayu. Ya gue tahu Mas Ayu. Gue pengidola dia. Gue selalu stalking up.
Bagian
gak perlu dijelaskan. Kaki prahnya Mas Ayu tuh dulu gue ikutin banget tuh. Jadi Mas Ayu, siapa lagi tuh artis-artis yang agak-agak seksi tuh, Yohana Alexandra tuh gue ngikutin. Siapa lagi ya? Ya banyak lah pokoknya.
Siapa? Ibra Asyari.
Ibra Asyari laki bang.
Itu kan film-filmnya
ya, kita bagus, ngomongin bang. Musik ya, jangan keluar tema. Oke. Okay. Itu nanti bagian film nanti bakal yang nge-host nanti Mas Ogi nanti, yang bukan gue. Ya Ungu di album ke berapa lu mulai menurut lu paling hits lah, paling bagus lah.
Paling hits yang itu yang video klipnya Tyas Mirasih.
Demi waktu. Itu album gue berapa ya? Iya. Ungu itu termasuk band yang telat terkenal sih menurut gue, karena dia udah beberapa album sebelumnya, tapi baru di Demi Waktu itu jadi ngehits banget saat itu. Tapi gue rasa juga faktor kejenuhan juga sih saat itu di musik, karena band-bandnya itu kan masih saat itu gempurannya Peter Pan KW-nya banyak banget saat itu kan, di eranya Ungu keluar. Makanya pas Ungu ngeluarin hits kayak angin segar lah buat musik, jadi orang-orang jadi mulai suka, terutama sih karena Pasianya juga cakep ya. Gue sebagai cowoknya seneng gitu ngeliat mukanya ya, Pasianya cakep, si Oncinya ganteng, kecuali drummernya doang sih.
Dulu kabarnya kan ada gosip-gosipnya drummernya itu adiknya Binjen kan. Ternyata pas ngulik tidak sama sekali, tidak ada hubungan darah.
Lo dapat gosip dari mana yuk?
Tahu teman-teman gue bilangnya kayak gitu bang, itu tuh drummernya adiknya Bim. Dulu kan belum ada akses internet, kita percaya
ya,
aja. Ternyata sekarang pas telusurin ternyata tidak ada hubungan darah
ya, sama iya, sekali. Gue jadi tertarik mempertanyakan, lu tumbuh di lingkungan seperti apa yuk? Di mana cewek-ceweknya suka sama Kangen Band dan Raja? Terus mereka percaya si Roman, adiknya Bim Bim, astaga. Menjadi ini, aduh ya Allah. Oke, kita udah ngebahas, kita udah bahas banyak tadi ya. Peter Pan, Padi, Sheila on Seven, nyerempet-nyerempet ke Kangen Band, ke Ungu, ke Raja juga. Ada satu sebetulnya, yuk, yang menurut gue juga jangan sampai lupa dibahas. Jamrud, yuk.
Jamrud nih.
Oke, lu gimana? Suka nggak lu sama musik-musik keras gitu? Karena Jamrudnya paling beda sendiri. Mereka bikin lagu rock, tapi liriknya ngepop gimana? Liriknya tuh populer gitu.
Lirik-liriknya itu
ya betul-betul gitu. Itu gimana menurut lo?
Gue dulu menarik juga sih pas Jamrud-Jamrud awal-awal, bukan awal-awal nongol sih, emang dari dulu pas pertama-tama denger Jamrud, ini lagu enak juga, easy listen, apa, gampang didengar, gampang diingat, kayak waktu ku mandi
dikejar anjing ya, itu apa ya, waktu ku mandi sambil iya itu lagunya, astaga, gue baru inget lagi ya Tuhan.
Kadang sampai ke bawah-bawah bang, kita lagi mandi langsung ikut-ikut nyanyi waktu ku mandi.
Tapi emang Jamrud itu jadi lagu wajib buat ulang tahun sih, lagu selamat ulang tahunnya. Terus juga mereka dulu sempat ini apa di tahun 2000 berapa itu yang mereka ngeluarin hits Pelangi di Matamu. Itu sebetulnya kan mereka bikin harusnya ya, mereka kan bikin lagu yang memang benar-benar keras, tapi saat itu ada tuntutan pasar di mana pasar musik lagi suka lagu-lagu melo, kayak waktu itu karena lagi boomingnya lagunya Padi tuh Kasih Tak Sampai. Maka jadi label waktu itu mutus apa nuntut ke Jamrud. Labelnya kalau nggak salah Sony Music juga deh si Jamrud tuh. Apa ya, lupa gue. Apa EMI ya? Lupa.
Tadi saya googling sih kalau nggak salah ada Lego apa Lele itu.
Oh iya mungkin, gue lupa deh. Nanti kita googling lagi. Tapi labelnya nuntut gitu, masukin satu lagu yang slow gitu. Akhirnya mereka bikin lagu tuh slow. Dan ternyata berhasil ya, gue sangat salut banget gitu, band rock tapi bisa bikin lagu yang seasik itu, apa ya, pakai itu apa, piano apa gitar sih, gitar ya, gitar doang gitar, kan ya si Ajis ya, iya gitar,
gitar sama
ya,
piano
ya, dua instrumen itu ya, tapi ya itu maksud gue, tanpa apa genjreng-genjreng gitar, tanpa gedebak-gedebuk drum gitu, mereka bisa bikin lagu bagus gitu, dan sampai sekarang nempel loh, lagu Pelangi di Matamu. Lo sih hafal kan pasti?
Masuk akal.
Iya kan, makanya.
Makanya pas bisa dibilang sih sama setelah apa, ada yang bilang katanya rocker kok lagu nyanyi lagu cengeng. Rock-rocknya lagu cengeng. Terus gak lama kemudian kan akhirnya dibikinin lagu sama serius. Yang rocker juga manusia.
Iya.
Makanya mungkin. Dari ya serius itu bikin statement, bikin lagu ini rocker juga manusia.
Iya. Waduh, gue jadi wah gila nih ngobrolin apa banyak band sebenarnya yang dulu tuh apa ya namanya berkesan banget. Serius juga, gue tadinya nggak kepikiran tuh serius. Apalagi ya Changcuters masuk nggak sih 2000 berapa ya Changcuters?
Changcuters itu ya sekitar range antara 2000 sampai
iya masuk ya Changcuters. Iya gue sampai sampai lupa sama band-band yang keren-keren. Ya ampun, gue tadinya cuma mau ngebahas kelima band tadi tuh, maksudnya si Sheila, Padi, Peter Pan, Jamrud sama Dewa. Setelah kita belum ngobrolin soal Dewa, menurut lo gimana Dewa di 2000, era 2000?
Pergantian
ya, transisi ke Once. Menurut lo gimana? Lo pendengarnya Ari Lasso juga nggak sebelumnya, Dewa versi sebelumnya?
Kalau Dewa versi sebelumnya sih mungkin beberapa doang yang dengar. Ya kayak Kangen dulu kan pernah bawain.
Ya. Waduh gila, itu keren banget lagunya, sumpah. Cintakan membawamu kembali.
Masterpiece-nya amat. Ya.
Itu. Terus pas lagi.
Nah setelah ganti ke Once itu awal-awal sih emang agak bingung kok suaranya jadi kayak gini, beda saya kira tuh dulu Ari Lasso operasi kena apa operasi pita suara gitu jadi pas lihat.
Oh jadi lu nggak tahu waktu itu pas Dewa rilis album lu nggak tahu kalau itu udah ganti vokalis.
Iya.
Astaga. Gue udah kebayang sih lu ditinggal di daerah apa, gue udah kebayang cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya suka kangen sama Raja, cowok-cowoknya percaya kalau si Roman tuh adiknya Bim Bim. Sekarang lu sendiri nggak tahu kalau Dewa tuh vokalisnya udah ganti gitu ya Tuhan.
Gue tahu-taunya itu pas sekitar baru punya TV itu sekitar awal-awal 2000.
Baru gitu. Punya TV maksudnya gimana?
Iya. Di rumah tuh baru ada TV sekitar tahun. Oh,
enggak bohong banget lu, bohong banget. Enggak mungkin.
Ya Allah.
Mungkin enggak percaya gua lu pengada-ngada lu. Lu menjual cerita kemiskinan lu, bohong banget. Enggak percaya gua.
Beneran. Dulu tuh masih zaman-zamannya kalau nonton TV ke orang nongol-nongol di kaca.
Enggak mungkin yuk.
Ntar diusir sama yang.
Masa sih lu ngalamin?
Demi Allah.
Enggak mungkin yuk.
Iya.
Astaga. Gue selalu denger kata-kata itu kalau nonton di kelurahan, itu bercandaan-bercandaan tongkrongan sih. Lo kalau nonton di kelurahan, itu lo ngalamin berarti?
Kalau kelurahan enggak, cuma ke tetangga.
Astaga, ya. Beneran ini beneran nih?
Astaga. Beneran. Jadi kalau mau pagi-pagi aja mau nonton Power Rangers aja, harus mandi dulu. Kalau nggak mandi nggak boleh masuk sama yang punya. Mandi dulu selalu kalau nggak mandi.
Oh jadi?
Bau
katanya. Ini karena gue nggak ngalamin ya, jadi lo... kalau mau nonton TV itu harus ke tetangga, terus kalau tetangganya nggak ngebolehin, ya mau nggak bisa nonton dong. Ya Allah, sampai segitunya yuk. Itu di lingkungan lu ada berapa orang yang punya TV? Maksud gue, apa cuma satu atau gimana?
Di RT saya sih, yang punya TV paling bisa dihitung sekitar 3.
Ya ampun, wah gila ya. Gue maaf ya nih, semoga lo nggak tersinggung. Maksud gue nggak, karena gue nggak tahu. Jadi makanya gue jadi agak bingung gitu. Ini bukan karena gue sok gimana, karena gue dulu juga TV di rumah juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu mewah. Gue juga berangkat dari keluarga yang biasa aja gitu. Tapi kalau sampai TV nggak punya, ini gue baru dengar. Karena kalau gue ngalamin dulu adalah gue nggak punya telepon waktu gue SD. Telepon tuh gak punya gue. Teman-teman gue udah punya telepon, udah pada telepon-teleponan, gue belum. Dan gue gigit jari tiap kali mereka cerita soal, tanya-tanya soal PR, itu gue bingung gitu. Mereka tuh ngomongin apa, mereka ngebicarain apa. Jadi kalau udah di sekolah, gue kadang suka bingung gitu. Mereka tuh yang pada punya telepon ya, udah pada ngomongin sendiri-sendiri gitu. Sementara gue bingung gitu, karena rumah gue gak ada telepon. Ini sekarang ada lagi di daerah Bumiayu, di mana masyarakatnya masih percaya sama Roman itu adalah adiknya Bibim. Ada ya kayak gini ya, Masya Allah. Wow. Oh ya, ini jadi kejauhan nih, ini ngelantur ya. Tapi Dewa itu, menurut lo bagusan mana? Bagusan Ari Lasso atau bagusan Once?
Ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Bagi fan-fan Dewa juga masih sering ngedebatin sih bagus mana, Once apa. Kalau begitu sih, lebih bagus ke
Once ya. Atau mungkin karena kitanya tumbuh di era Once, jadi kita nggak bisa objektif juga kali ya. Mungkin Ari Lasso juga bagus kali ya. Atau tapi lu mengikuti nggak sih albumnya Dewa yang Bintang 5? Yang itu lagu-lagunya mereka, lu tahu nggak kalau misalkan lirik-liriknya itu banyak ngambil dari buku orang namanya, kalau lu suka baca tuh bukunya Khalil Gibran tuh hampir semua disadur jadi lagunya Dewa tuh, dari Sayap-Sayap Patah, Risalah Hati, terus Lagu Cinta, itu semua, itu hampir semuanya tuh Roman Picisan juga tuh, itu satu album itu nyontek semua. Jadi makanya gue agak kurang respect di situ sebetulnya, walau sebetulnya lagunya tuh bagus banget. Menurut lo gimana?
Iya, emang dari beberapa yang saya beberapa kali yang saya baca sih emang kayak gitu, banyak yang protesnya di situ pas di banyak yang bilang itu mah ngikutin.
Ya, waktu itu pernah juga kasus bisa. Arjuna Mencari Cinta tuh.
Arjuna Mencari Cinta. dari zaman dulu kan karena saya nggak ngikutin kayak gitu. Oh ini lagunya bagus, bagus, enak didengar. Cari terus lagu-lagu lain
yang lain.
Mungkin di situ jadi kekurangan bacaan dulu.
Iya sih ya, dulu agak susah ya buat nyari-nyari informasi referensi musik tuh kayak gimana. Tapi bersyukurlah saat itu masih ada MTV lah ya. MTV tuh penolong lah ya. Tapi lu sekarang gimana? Sekarang lu lagi dengerin lagu apa? Yang sekarang lagi lu suka, band apa tuh?
Kalau di playlist sih sering dengerin ya masih sekitar itu, empat itu tadi. Dewa, Padi, Peter Pan, Noah, apa, terus...
Lo berarti orang yang susah move on selera musiknya ya. Kayak gue juga lo berarti. Agak susah buat beranjak dari selera yang udah kita nempel gitu di kepala. Karena gue buat menikmati Malik and the Essential tuh butuh waktu berbulan-bulan yuk. Terdiam. Apa tuh?
Bukan yang bintang video klipnya si Aswara, apa sama itu?
Ya itulah, lupa gue juga. Oh, pilihan tuh. Maukah kau tuh? Ya itu tuh, tak tahu.
Cuma nempel di itu doang. Terus kayak
gue film dengan... Ya, gue juga agak-agak susah sih. Tapi bukan berarti gue gak bisa menikmati. Menikmati cuma... ya cuma sebatas menghargai aja karya mereka. Tapi kalau untuk... dinikmati berulang-ulang sampai diidolakan banget, gue kayaknya masih rada-rada susah gitu ya. Karena di kepala gue cuma ada Peter Pan sama Noah nih sekarang. Karena gue penikmat lirik sih yuk, terus terang gue penikmat lirik, makanya yang gue suka itu rata-rata gue harus kulik dulu liriknya bagus atau enggak. Dan gue cukup merasa menyesal ketika gue tahu kalau Kangen Band itu liriknya bagus-bagus ternyata. Gue harus minta maaf ini ke si Dodi Kangen Band. Karena dulu gue ngata-ngatain Dodi Kangen Band karena rambutnya kan aneh tuh. Ternyata dia bikin lagu keren-keren. Dan gue sekarang mulai suka gitu sama Kangen Band. Yuk, ada yang mau lo sampein gak yuk? Soal musik ada tambahan gitu barangkali. Karena udah 1 jam nih yuk. Ngobrolnya gak terasa yuk.
Iya, brand gak berasa udah 4 jam.
Iya.
1 jam aja. Tadi situ bilang kalau pertama kali dengar sesuatu itu jangan langsung ngejudge jelek buruk, jelek apa, jelek bagusnya itu karyanya gimana, tapi nikmatin dulu. Jika nanti suatu saat kamu malah suka, jadi malu.
Oke. Wow, ini gue gak kepikiran lu bakal dapet insight dari omongan gue sih. Luar biasa teman-teman, itulah tadi pendapat dari seorang yang tinggal di Bumi Ayu, di mana warganya percaya bahwa Roman adalah adiknya Bim-Bim. Okay. Wahyu, thank you banget nih, lu udah mau ngobrol bareng gue. Gila, ini
harus... Ntar gampang sambung lagi, banyak topik-topik juga kayak one yang cuma...
Yes, pasti gue bakal ngajak lo lagi nih. Nantinya bakalan kita ngobrolin tema lain sih.
Pengalaman jadi penonton Alay Dasyat, saya juga pernah.
Gimana?
Dulu pernah jadi
penonton Alay, penonton bayar, sama itu yang siapa namanya? Aduh, koordinatornya Eli Sugigi. Astaga.
Iya.
Aduh, lu kenapa gak cerita dari tadi? Oke. Okay. Ini kita...
Makanya buat... Kalau penasaran
tuh... Yes, pasti. Gue juga pengen banget tuh ngulik. Karena... Salah satunya yang bikin gue males ngikutin musik adalah acara-acara kayak gitu. Acara-acara... Iya.
Nah. Tapi justru acara-acara gitu memunculkan band-band baru.
Ah iya juga. Wah, oh, itu dari sudut pandang lu ya. Keren juga. Ini kita bahas di... episode selanjutnya kayak yuk. Jangan bosan-bosan ya lu diundang gue. Udahnya gak gue kirimin kuota. Gue ganggu juga tadi lagi.
Tenang aja. Mau nanyain. Jangan bosan-bosan. Takutnya kapan.
Gak mungkin gue gitu. Sekalipun gue bosen tetap aja gue ketemu lu di WhatsApp grup timeline lihat di Instagram kita ketemu, di WhatsApp story kita kelihatan. Ya Tuhan, ketemu lu lagi, lu lagi. Oke, Mas Wahyu, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Makasih banyak. Sehat-sehat selalu, semoga sukses kerjaannya di apa tadi, ngeracik formula resep rahasia ya. Lu udah kayak inian lu, SpongeBob.
Boleh, satu lagi tambahan. Boleh enggak? Jangan lupa cuci tangan semuanya.
Buat Indri enggak sekalian? Yo, thank you banget ya. Terima kasih udah mendengarkan teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.